SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีทรัมป์ถูกลอบสังหารกรมอุตุเตือนให้ตั้งรับฝนลมกันโชกแรงวันนี้บักกิงแฮมประกาศพระเจ้าชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลามีกำหนดการเสด็จเยือนออสเตรเลียตุลาคมนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15กรกฎาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่เมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบสังหารบริเวณหูด้านขวาระหว่างการชุมนุมที่รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับได้สังหารผู้ก่อการณจุดเกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทบทวนความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการชุมนุมที่มือปืนเป็นชายวัย20ปีที่พยายามก่อการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ทอมัสแมทธิวครุกส์ปฏิบัติการโดยซุ่มยิงจากหลังคาอาคารซึ่งอยู่ห่างจากเวทีที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังปราศัยอยู่ประมาณ140เมตรส่งผลให้อดีตประธานาธิบดีได้รับบาดเจ็บบริเวณข้างหูและส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายโดยในเวลาต่อมาผู้ก่อการร้ายถูกเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับวิสามันฆาตกรรมจากเหตุการณ์ลอบสังหารในครั้งนี้ทั้งโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันในขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งให้มีการสอบสวนการรักษาความปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียซึ่งกินวงกว้างจากรัฐทัสมาเนียไปจนถึงรัฐวิกตอเรียและนิวเซาท์เวลส์โดยในวันนี้วันจันทร์ที่15กรกฎาคมพื้นที่ของรัฐต่างๆดังกล่าวคาดว่าจะมีลมกันโชกแรงและกรมอุตุมีคำเตือนให้ระวังต้นไม้หรือสายไฟหักโค่นหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐแทสมาเนียกำลังออกประกาศเตือนให้ชุมชนต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายจากความแรงลมดังกล่าวคุณมิเรียมแบดบูรีจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลการพยากรณ์ล่าสุดนี้ค่ะจากการสอบสวนธนาคารรายใหญ่ของออสเตรเลียหลายรายพบว่าธนาคารต่างๆอาจถูกกำหนดให้คืนเงินแก่ประชาชนมากกว่า28ล้านดอลลาร์หลังจากพบว่าธนาคารเหล่านั้นได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีอัตราสูงกว่ามาตรฐานสำหรับชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลียหรือ ASIC พบว่าธนาคาร5แห่งคือ ANZ Bendigo Adelaide BankCommonwealth Bank และ Westpac เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ามาตรฐานจากลูกค้าราว2ล้านคนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่โดยปกติแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารในอัตราที่ต่ำกว่านี้กรรมาธิการ ASIC อลันเคิร์กแลนด์กล่าวว่าธนาคารดังกล่าวเพิ่มภาระทางการเงินจากการเรียกเก็บผ่านค่าธรรมเนียมที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้รวมถึงกระบวนการซับซ้อนของธนาคารทั้งที่ธนาคารเหล่านี้สามารถระบุได้ว่าลูกค้าจำนวนดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลพระราชวังบักกิงแฮมประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลามีกำหนดการเสด็จเยือนออสเตรเลียและรัฐเอกราชซามัวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยการเสด็จเยือนออสเตรเลียครั้งนี้พระเจ้าชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลาจะเสด็จออกภารกิจในเขตนครหลวงออสเตรเลียและในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในขณะนี้พระเจ้าชาร์ลส์ทรงยังอยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง และแพทย์แนะนำว่าให้พระองค์จำกัดเวลาการเดินทางในการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศดังนั้นจึงระงับการเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราวช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท19สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่16กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด22องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆมากบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้อาจมีฝนและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด19องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด11องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้เมฆมากและมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆมากและมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด15องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด19องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15กรกฎาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ